Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azallıkradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yapmayan, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsəs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşum canım,
yox,
sən çəkiləş.
Mən sələsəndən getməyəm, mən
subyektivdə o betirəm. Yox, anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müxalifətin razılaşması barədə danışacağıq. Müxalifət nə barədə razılığa gəlib? Bu barədə ara-sıra mətbuatda anonslar gedib və başqa mənbələrdən məlumatlar var ki, müxalifət liderləri İsa Qəmbər, Əli Kərimli və Ziyalılar Forumunun adından Eldar Namazov arasında danışıqlar olub və artıq müəyyən məsələlər razılaşdırılıb. Bu razılaşmanın detalları barədə danışmağa çalışacağıq. Hər halda ümid edirik ki, AXCP sədri Əli Kərimli bizi məlumatsız qoymaz bu barədə. Bugün qonağımız AXCP sədri Əli Kərimlidir. Saat 6 xəbərlərindən sonra baş redaktora kəsilən 9 illik həbs cəzası haqqında danışacağıq. Xural qəzetinin müxbiri o və redaktor olmuş Əfqan Muxtarlı və vəkil Elçin Sadıqov iştirak edəcəklər verilişdə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM
Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. AXCP sədri Əli Kərimli. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli bəy, bundan öncə bizim studiyamızda olanda siz deyirdiniz ki, məsləhətləşmələr aparırsınız müəyyən təşkilatlarla, müəyyən qruplarla. Az əvvəl, yəni, sıra gün əslində qəzetlərdə yazdılar ki, artıq müxalifət düşərgəsində bir razılaşma variantı düşünülüb, hazırlanıb və başqa mənbələrdən aldığımız məlumata görə bu razılaşmalar kifayət qədər irəli gedib. Belə məlumatlar var. Yalandır, doğrudur.
Xədicə xanım, müxalifətin və bütövlükdə demokratik qüvvələrin birliyi istiqamətində müzakirələr əslində çoxdan başlayıb. Bir neçə aydır davam edir bu müzakirələr. Düzdür, əvvəl bu barədə ümumi bir fikir formalaşmamışdı, hələ diskussiya yaradırdı birliklə bağlı çağırışlar. Amma artıq son vaxtlar müxalifətin geniş birliyi ictimai fikrin tələbinə çevrilib. Və demək olar ki, əksər siyasi qüvvələr bu fikirlə həmrəy olduğunu ifadə edib. Son günlərdə biz İctimai Palatanın təmsilçiləri və Ziyallar Forumunun təmsilçisi ilə arasında bir görüş olub. Yəqin ki, siz o görüşün nəticəsi ilə belə bir optimist açıqlamalar, məlumatlar verirsiniz. Mən sizə deyə bilərəm ki, biz pozitiv bir söhbət aparmışıq. Birliklə bağlı konseptual yanaşmamızda ziddiyyət olmadığını təsbit eləmişik, amma hər hansı detallı bir razılaşma əldə olunmayıb ki, mən o detallı razılaşma barədə də sizə və dinləyicilərə, tamaşaçılara məlumat verim. Hələ detallı razılaşmalar üçün bir az da işləmək lazım olacaq.
Əslində, mən əmin deyiləm ki, bu məlumatları biz veririk, yoxsa siz ötürürsünüz bizə, yəni buna hələ ki əmin deyiləm, çünki əslində Yeni Müsavat qəzeti bu anonsla çıxış etmişdi ki, belə bir razılaşma var və Yeni Müsavat qəzetinin ən azından bu haqqında söhbət gedən iştirakçıların birinə xüsusi yaxınlığı var. Yəni, deyirsiniz,
mən hər halda burada öz adımdan danışıram, çünki hələ o arzuladığımız böyük birlik real olaraq yaranmayıb və biz hamımızın adından danışmaq səlahiyyətinə malik də deyilik. Mən öz adımdan sizə suallarınıza cavab verirəm ki, biz yalnız konseptual söhbət aparmışıq. Ümumi yanaşmamızda üst-üstə düşən məqamların çox olduğu qənaətinə gəlmişik və xüsusilə İctimai Palatanın və Ziyallar Forumunun əslində bir il bundan qabaq anons edilmiş xüsusi münasibətləri təsbit olunub və bütövlükdə digər ictimai siyasi qüvvələrin də bu prosesdə iştirakı ilə bağlı konseptual razılıq əldə olunub. Amma hər hansı bir detallı razılaşma yoxdur. İndi hansı qəzeti nəyi barədə informasiya verib, bu o qəzetin öz mülahizəsidir.
Mübahisə doğuran məqam nə sualı ətrafındadır, yoxsa kim sualı ətrafındadır?
Ümumiyyətlə, heç mən deməzdim ki, mübahisə doğuran məqam da var. Biz sadəcə söhbətlərə başlamışıq, müzakirələrə başlamışıq və qərara gəlmişik ki, bu müzakirələr davam etsin. Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, ölkənin ən mühüm ictimai siyasi qüvvələrinin hamısının bir araya gəlməsi ilə bağlı elə bir görüşdə detallı razılaşma əldə olunsun. Ona görə də hələlik sadəcə işləmək lazımdır, müzakirə etmək lazımdır. Formatın, formanın seçimində ən optimalı tapmaq lazımdır. Tərkiblə bağlı müəyyən razılaşmalara gəlmək lazımdır. Nəzərdə tutulan adamlarla gələcəkdə nəzərdə tutulan daha böyük birliyin.
Söhbət Rüstəm İbrahim Bəyevin haqqında danışdığı Milli Şuradan gedir.
Bəli.
Yəni, Milli Şura ideyası ətrafında gedir müzakirələr.
Həm də.
Bəli. Və qərar qəbul etmə formatı, yəni ilə bağlı hər hansı bir razılaşma varmı?
Xeyr. Çünki burada bu prosesdə başqa qüvvələr də iştirak edəcəklər. Biz ilkin məsləhətləşmələrə başlamışıq və açığı prosesin çətinləşməməsi üçün əlavə sualların, çətinliklərin, narazılıqların çıxmaması üçün. Məncə, bütövlükdə bu birlikdə maraqlı olan qüvvələrin hamısı maraqlı olmalıdır ki, bizə onsuz bu qədər dözüb Azərbaycan ictimaiyyəti, bir qədər də dözsünlər, səbrinə yanaşsınlar, bu məsləhətləşmələr başa çatsın.
Bu bir qədər deyəndə, bir qədərin rəqəm ekvivalenti nə qədərdir?
Mən onu bilmirəm. Konkret olaraq söhbətin gedişindən asılı olacaq. Bilirsiniz, Xədicə xanım, əslində, məncə bizim bugün tamaşaçılara, bizi dinləyənlərə deməyə bir pozitiv fikrimiz, xəbərimiz var. Nədən ibarətdir bu? Mən onu qısaca demişdim, amma onun üzərində dayanmaq istəyirəm. Axı, 5 ay, 6 ay, 3 ay bundan qabaq ümumiyyətlə müxalifətin daha böyük birliyi, demokratik qüvvələrin daha böyük birliyi istiqamətində fikirlər müxalifətin öz daxilində bir mənalı qarşılanmırdı. Mütləq hansısa bir narazılıqlar yaranırdı. Amma bizim bu 5-6 ay ərzində davamlı şəkildə bunu əsaslandırmamız, cəmiyyətdəki sosial sifariş ona gətirib çıxardıb ki, artıq ölkənin nüfuzlu siyasi qüvvələrinin heç biri buna etiraz eləmir. Bax, bu özü önəmlidir. Əgər buna gəlib çatmışıqsa biz, deməli, amma növbət addımı da atacaq.
Əli bəy, məncə nəyəsə qarışdırırsınız. Əslində, indiyə kimi irad ondan ibarət idi ki, cəmiyyət deyir birləşin, partiyalar birləşə bilmirlər. Yəni, əksinə sizdə hərəkət yox idi. Siz isə indi cəmiyyətin üzərinə atırsınız bunun məsuliyyətini ki, indiyə kimi cəmiyyət hazır deyildi və yaxud o birisi qüvvələr hazırdır.
Fikiriz başqa yerdə oldu. Deməli, mən cəmiyyətə bu məsələ, cəmiyyətdə mən həmişə gözləntilərim var, amma bu məsələdə cəmiyyətli bir məsələ yoxdur. Mən siyasi qüvvələr haqqında danışdım. Sizin kimi fəal vətəndaş gərək bütövlükdə siyasi partiyalar adı altında hamını ümumiləşdirməsində hamıya eyni cür yanaşmaq olmaz. Mən dedim ki, məhz biz siyasi qüvvələrin arasında bu məsələdə konsensus yox idi. Hətta siyasi qüvvələrin öz arasında birliklə bağlı çağırışlar bəzən belə deyək süngüylə qarşılanırdı. Müxtəlif əsaslandırmalar çıxırdı.
Yəni söhbət AXCP və müsavatla gedir.
Siyasi qüvvələr ancaq iki partiya siz nəzərdə tutursunuz. Mən yox, çox sayıram. Mən hesab edirəm ki, ölkədə çox siyasi qüvvə var və onların arasında belə bir həmrəylik yox idi. Siz özünüz mətbuatın qabaqcıl nümayəndəsiz bütün baş verənləri görürsünüz ki, doğrudan da aylar ərzində elə bu mövzunun ətrafında siyasi qüvvələrin öz arasında diskussiya vardı. Birləşmək lazımdır mı daha böyük birlik? Yoxsa yox. Nə qədər yeni ziddiyyətlər çıxırdı ortalığa? Amma indi o ziddiyyətlər keçilib. Bax, mən bunun altını cızmaq istəyirəm ki, artıq o ziddiyyətlər keçilib. Deməli, bizim müzakirələrimiz vətəndaşlarımızın irad yox, tərifdir. Vətəndaşlarımızın sosial sifarişi ona gətirib çıxardıb ki, hətta bir neçə ay bundan qabaq buna həvəsli olmayanların da hamısı indi razıdır və işin 80%-i düzəlib artıq. Əsas odur ki, ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirak edən fəal qüvvələr qəbul ediblər ki, ictimai-siyasi qüvvələrin, təkcə müxalifətin yox. Demokratik qüvvələrin böyük bir çatı ətrafında birləşməsinə ehtiyac var və bunu qəbul olunub.
Nədir birləşdirən məqam?
Birləşdirən məqam ilk növbədə ölkədə dəyişikliklərə nail olmaq istəyidir. Hamı başa düşür ki, ölkədə elə bir rejim formalaşıb ki, ayrı-ayrı ictimai-siyasi qüvvələr öz daxili resursu ilə yalnız bu dəyişikliyi həyata keçirmək iqtidarında deyillər. Bilirsiniz, ola bilsin, bəzi qüvvələr ictimai-siyasi həyata hələ tam atılmayanda onlarda belə qənaət var idi ki, ola bilsin ki, mən bu işin tək başına öhdəsindən gələrəm, başqası bunu bacarmayayım, mən bacararam. Yaxud çoxdan bu işlə məşğul olan bəzi qüvvələr özünü axıra qədər sınamaq istəyirdilər ki, yox, mən bu işi tək başına bacararam. Hələ belə iddiaları vardı. Amma indi həyat özü hamımıza sübut eləyib ki, bir araya gəlmədən ayrılıqda heç kimin belə bir avtoritar rejimi dəyişmə imkanı yoxdur. Və bu əslində dünya tarixinə də ziddir. Dünyada bütün avtoritar rejimlər böyük qüvvələrin koalisiyası nəticəsində dəyişdirilir. Bax, bu qənaət yaranıb. Hakimiyyət dəyişikliyi, ölkədə köklü dəyişikliklərə nail olmaq, demokratiyanın önünü açmaq, azad ədalətli seçkilərə zəmin yaratmaq bugün bizim hamımızı birləşməyə sövq eləyən əsas səbəbdir.
Və dinləyicilərdən suallar var. Mən daha sonra daha detallı sualları bir daha verəcəm ki, bəlkə hansısa məlumat almaq mümkün oldu. Çünki hələ ki, deyirsiniz ki, nəsə var, amma o nə olduğunu demirsiniz. Və inanmıram. Belə. Dinləyici yazır, imza Rüstəm yazır. Salam Əli bəy, əgər yeni vətəndaş hərəkatı mövcud olacaqsa, bu plan qarşıdakı prezident seçkilərinə kimi olacaq, yoxsa daha uzun ömürlü?
Bax, elə bunun özü də müzakirə olunası məsələlərdən biridir, amma mən hesab edirəm ki, bizim ən azı nəzərdə tutacağımız bu yeni böyük birlik Azərbaycanda avtoritarizmdən demokratiyaya keçidi nəzərdə tutmalıdır. Onu biz indi bu seçkilərdə başa çatdıracağıqmı, yoxsa seçkilərdən sonra da bu dövr davam edəcək? Ondan asılı olmayaraq, nə qədər ki sülalə hakimiyyəti var, rejim var, məncə belə bir böyük birliyə də ehtiyac var. Çox yaxşı olar ki, bu ehtiyac elə bu seçkiyə qədər olsun, seçkidə demokratiya qalib gəlsin və sonradan nəzərdə tutulan keçid dövrü olsun, yeni seçkilər və s. və ilaxır. Amma istənilən halda hesab edirəm ki, biz daha böyük bir çatı ətrafında birləşiriksə, hamımız bir araya gəliriksə, məqsədimizə yetişmədən haqqımız olmaz ki, təzədən ayrılmağa, parçalanmağa.
Aha. Əslində, siz özünüz keçid elədiniz o məqama ki, demokratiyaya keçid məqamına. Nə sualına cavab verə bilmisinizmi? Yəni, nəyi istəyirsiniz? Hansı dəyişiklikləri? Avtoritarizmdən demokratiyaya keçid dedikdə, nəyi başa düşdüyünüzlə bağlı ümumi razılıq varmı?
Ümumi fikir razılığı var, amma bilirsiniz, sağlıq olsun, biz bu birliyi yaratmağa müvəffəq olanda, ümidliyəm ki, müvəffəq olacaq, o zaman bizim xüsusi bir bəyannamə ilə xalqa müraciətimiz olacaq. Bir siyasi sənədimiz olacaq. O siyasi sənəddə biz bu böyük birliyi hansı məqsədlə yaratmışıq və sizin dediyiniz kimi haradan, nədən, nəyə keçməyi nəzərdə tuturuq. Yəni, o demokratiya keçidi necə nəzərdə tuturuq, onu qeyd eləyəcəyik. Burada konstitusiya islahatlarından da söhbət gedəcək, müstəqəl məhkəmə hakimiyyətinin təmin olunmasından söhbət gedəcək, Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin bütün qollarının legitimləşməsindən tədricən.
Hansı konstitusiya islahatları? Parlamentli Respublika məsələsi müzakirə predmetidir.
Hələ ona gəlib çatmamışıq, amma bilirəm ki, istənilən halda Azərbaycanda indiki konstitusiya ümumiyyətlə hakimiyyət bölgüsünü sıfıra endirir. Ona görə də ən azı istənilən halda konstitusiya dəyişikliyi olmalıdır. Ya bu parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması, prezident səlahiyyətlərinin azaldılması, müstəqil məhkəmələrə və bələdiyyələrə təminatlar yaratmaq şəklində olmalıdır, yaxud da sizin dediyiniz kimi parlamentar sistemə keçidlə bağlı olmalıdır. Hələ o müzakirələrə gəlib çatmamış.
Hələ çatmamış.
Xeyr. Hələ çatmamışıq, bəli. Amma bu keçid ilk növbədə Azərbaycanda demokratiyanın əsaslarının qurulmasına yönələcək. İnsan hüquq və azadlıqlarının təminatına, hakimiyyət bölgüsünün təminatına, seçkilərin hakimiyyəti formalaşmasının yeganə mexanizm kimi hamı tərəfindən qəbul olunmasına və növbəti seçkilərin artıq daha azad və ədalətli şəkildə keçirilməsinin təminatlarının qurulmasına yönələcək.
Amma bu, yəni əslində, başlamalı olduğunuz mövzu deyildimi? Yəni, əslində bu haqqında danışdığınız islahatları kimin həyata keçirəcəyi də elə ilk növbədə cümhuriyyətimizin parlament cümhuriyyəti yoxsa prezident üsulü idarəsi olub olmamasından asılı deyilmi? Yəni, ilk öncə ondan başlamamalıydınız mı?
Xeyr, bilirsiniz, demokratiyanın Azərbaycanda olub olmaması birbaşa siyasi sistemlə, yəni onun prezidentli yoxsa parlamentar sistemlə bağlı olması ilə bağlı deyil. Türkiyə parlamentar sistemlə neçə illərdir ki, 10 illiklərdir ki, diktatura altında idarə olunur. Eyni zamanda biz çoxlu sayda prezident sistemlərinin ilə bu yaxınlarda 2000-ci illərdə demokratiya keçidini gördük. Latin Amerikasında demək olar ki, ölkələrin əksəriyyəti prezidentli sistemdən demokratiya keçdi. MDB məkanında Gürcüstan da Ukraynada prezidentli sistemdən keçdi demokratiya. Və ona görə də burada birbaşa bağlılıq qurmaq düzgün deyil ki, əgər burada mütləq parlamentar sistemə keçid olacaqsa demokratiya olacaq, keçid olmayacaqsa olmayacaq. Birbaşa prezidentli sistemin özündən də demokratiya keçid ola bilər. Nə mani olur ki, bizə misal üçün biz oktyabr ayında seçkilərin demokratik keçirilməsinə nail olaq, orada demokratik bir prezident seçilsin və o Azərbaycanda elə islahatların önündə geçsin. Nə mani olur ki bizə? Yəni sistem, mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, önəmli olan məhz sistem prezident yaxud parlamentar sistemi deyil. Önəmli olan sülalə hakimiyyətindən xilas olmaqdır. Sülalə hakimiyyətindən xilas olmasaq, parlamentar sistemdə də eyni şeyi yaratmaq olar.
Amma bu riski gidərmir. Yəni yenə də mərkəzləşmiş bir adamın əlində mərkəzləşmiş hökumət.
Xeyr, olmayacaq artıq o. O iki səbəbdən olmayacaq.
Siz söz verirsiniz ki, olmayacaq, amma
xeyr, sözdən getmir söhbət. İnstitutlardan da söhbət gedir. Birincisi mən dedim ki, istənilən halda konstitusiya islahatı olacaq. İstənilən halda. Nədir bu? Minimum. Hər hansı səbəbdən prezidentli respublika qalacaqsa belə, indiki prezidentli statusu olmayacaq. Çox güclü parlament, çox güclü məhkəmə hakimiyyəti olacaq və onlar tarazlıq yaradacaqlar prezident səlahiyyətlərinin qarşısında ən azı bu olacaq. Bu özü bir təminatdır. İkincisi, bilirsiniz, Xədicə xanım, bu diskussiyalarda bu çox səslənir. Bundan sonra kim gəlsə hakimiyyətə, o da belə olar, o da yaxşı olmayacaq. Siz bu şeyləri yaxşı bilirsiniz ki, əgər Azərbaycan xalqı müvəffəq olacaqsa ki, bu cür təpədən dırnağa zorakı və korrupsiyoner, qanun, hüquq bilməyən, feodal qaydaları ilə ölkəni idarə edən bir sistemdən canını qutarsın, hansısa bir dünənki demokrat əgər özünü dəyişib, hansısa qəlbinin dərinliyində gizlənmiş bir diktatura meyillərini işə salmaq istəsə, onunla bu cəmiyyətin bacarması çox asan olacaq. Çünki əgər belə bir kök atmış 20 illik bir sistem, əslində bəlkə də 40 illik bir sistem xalqın qarşısına tab gətirməyəcəksə, artıq təşkilatlanmış, yeni dövrə qədəm qoymuş, medianın, sosial şəbəkələrin böyük gücü olan və həm də eyni zamanda siyasi qüvvələrin açılımı olduğu bir şəraitdə kim Azərbaycanı bir də geri qaytara bilər? Heç kim bacarmayacaq. Mən əminəm ki, bu hakimiyyətdən sonra əvvəla istənilən halda kimin seçilməyindən asılı olmayaraq demokratiyanın önü açılacaq. İkincisi, əgər nəzəri cəhətdən elə bir səhv olsa ki, bu hakimiyyətdən sonra seçilən hakimiyyət doğrudan da öz dediklərinə dönük çıxıb, onlardan geri çəkilmək istəsə, Azərbaycan cəmiyyətinin gücü çatacaq ki, ondan da xilas olsun.
Yəni, mən belə başa düşürəm ki, siz parlament respublikasına keçid məsələsini atmışsınız kənara.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, 7 aydan sonra prezident seçkiləridir. Praktik olaraq necə təsəvvür edirsiniz ki, biz 7 aya konstitusiyanı dəyişə bilərik, parlamentar sistemə keçə bilərik? Bu praktik mümkün deyil bu saat.
7 aya mümkün deyil, bəli, amma, bəli.
Deməli ki,
amma sizin Birləşmiş bəli. Qüvvələrin adından namizəd olaraq çıxış edəcək adamın bu vədi verməsini gözləyənlər var.
Ola bilsin ki, bu var və bu da müəyyən bir təbəqə üçün çox cəlb edici ola bilər. Bunlar müzakirə olunacaq və ola bilsin ki, məhz sizin dediyiniz əsasda bir konsensusa gələcək. Sadəcə bu barədə bir qərar olmadığı üçün mən bu barədə danışmıram açıq.
2003-cü ildə Müsavat Partiyası ilə AXCP arasında bu barədə razılaşma var idi.
Xeyr.
Parlament Respublikasına keçidlə bağlı sənədlər hətta imzalanmışdı 2003-cü ildə.
Nəyisə səhv salırsınız. 2003-cü ildə tez-tez vurgulanır. İndi o söhbətə qayıtmaq mən də ehtiyac duymuram. Biz təəssüf ki, heç bir seçki blokunda ola bilməmişdik. Çünki Müsavat Partiyası o zamanki xalq cəbhəsini tanımırdı. O zamanki xalq cəbhəsi də başqa seçki blokundaydı. Ona görə nəyisə qarışdırırsınız.
Yox, 2003-cü ildə siz memorandum imzalamışdınız. Daha böyük formatda bir memorandum imzalamışdı. Mən bunu yaxşı xatırlayıram.
Xədicə xanım, dördlərin, o zaman dördlər vardı.
İki dəfə sənəd imzalanıb 2003-cü ildə. Biri yayda, biri də seçkidən bir həftə iki gün müqabaq.
Deməli, ola bilsin siz bəlkə onu xatırlayırsınız ki, 2003-cü ildə o zaman 4 böyük partiyanın təmsilçisi şərti olaraq dördlər deyirdilər.
Bəli.
Bizim Londonda görüşümüz olmuşdu. Böyük bir rezonansa səbəb olan görüş olmuşdu. Vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı. O zaman şəxsən mənim tərəfimdən hazırlanmışdı Vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı və konstitusiya islahatlarının əsas prinsipləri ilə bağlı bir sənəd, amma biz orada razıqa gəlmədik. Bilirsiniz ki, London görüşümüz bizim nəticəsiz başa gəldi və biz heç bir sənəd imzalamadıq. Sadəcə bəyanatla çıxış elədik. Yəni hər hansı bir razılaşma yox, sadəcə ümumi bir bəyanatla çıxış elədik. Ona görə də bu məsələnin üzərindən keçək o mənada ki, belə bir razılaşma olmayıb.
Hətta seçkidən əvvəl də razılaşma olmamışdı. Hansı ki, sonra pozuldu.
Razılaşma olmuşdu. Siz mən təqribən bilirəm nəyə deyirsiniz. Ya onu elə deyin ki, dinləyicilər də bilsin nəyi nəzərdə tutursunuz. Yaxud da mən sizə onu da deməliyəm ki, o razılaşmalar şifahi olmuşdu. Onu imzalamağa heç biz vaxt tapa bilmədik.
Vaxt tapa bilmədik. Yəni imzalanmış sənəd yoxdur. Yox. Hər halda dəqiqləşdirməliyəm bir daha, amma bəli. Çünki belə amma razılaşma var idi.
Müəyyən razılaşma var idi, amma parlamentar sistemə keçid barədə yox idi.
Yox idi.
Yox.
Hər halda bunun...
Sadəcə o zaman İsa bəy deməli vahid namizəd kimi qalırdı. İlkin razılaşma belə idi ki, Etibar Məmmədov baş nazir olsun, o namizədliyini geri çəksin. Sonradan yeni bir razılaşma əldə olundu ki, Rəsul Quliyev baş nazir olsun. Amma sistem dəyişmirdi. 2003-cü ildə prezident sistemindən imtina ilə bağlı hər hansı razılaşma əldə olunmayıb.
Aha. Və ondan sonra da belə bir razılaşmanız
olmur.
Yəni, siz prezident üsullü idarəsinin tərəfdarısınız. Özünüz.
Mən özüm hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın bir nömrəli məsələsi deyil. Bir nömrəli məsələsi Azərbaycanın, əlbəttə ki, ölkədə demokratiyanın önünü açmaqdır. Demokratiyanın önü açılandan sonra geniş bir ictimai diskusiya açmaq lazımdır. Mütəxəssislərə imkan yaratmaq lazımdır. Araşdırmalar qoysunlar ortalığa. Baxaq görək bizə, məsələn, bu saat Türkiyədə belə bir müzakirələr gedir. Türkiyə demokratiyasının taleyi ondan asılı deyil ki, başqanlıq sisteminə də keçərlər, parlamentar sistemdə də qala bilərlər. Yəni, mən onun əleyhniyəm ki, Azərbaycanda demokratiyaya keçid olub-olmamağı prezidentli sistem ya parlamentar sistemlə birbaşa bağlı deyil. Parlamentar sistemdə mən nümunə də göstərdim, uzağa getmədim, bizim qardaş ölkədən nümunə göstərdim. Parlamentar sistemdə də kifayət qədər ciddi sərt diktaturalar mövcud olur. Ona görə də demokratiyanın önünü açaq, sonra da ümummilli bir diskusiya açaq ki, Azərbaycanda nə edək? Prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaqla, parlamentin, məhkəmələrin, hökumətin səlahiyyətini artırmaqla davam edək, yoxsa bütəvəllik keçək parlamentar sistemə? Bu tələsik həll olunan məsələ deyil. Bu onsuz da konstitusiyada reforma belə deyək, referendum keçirilməsi üçün bir 6 aylıq müddət tələb olunur.
Dinləyici Qadir Qulamov yazır, örmətli Əli bəy, xahiş edirəm, heç olmasa bu prezident seçkisində mütləq vahid namizədlə çıxış edin. Mən əminəm ki, siz buna nail olacaqsınız. Başqa bir dinləyici yazır, imza qoymayıb. Əli bəy, birliklə bağlı xoş sözlər demək olar və bunu məharətlə bacarırsınız. Aparıcı partiyalardan Ümid və ADP-nin birləşdiyi Qarabağ blokunu birliyinizdə olmasına istəkli olmalı deyilsiniz? Belə bir sual verir.
Mən bu günləri söhbətin əvvəlində dedim ki, mən hələ söhbətin o mərhələsindəyəm ki, biz ən ümumi məsələləri danışırıq. Detalları başlasaq müzakirə eləməyə, bir-bir adlar, bir-bir partiyalar, bir-bir ictimai qurumlar, bu kifayət qədər uzun çəkəcək. Ona görə də və yeni mövzular açacaq, yeni başlıqlar açacaq. Ona görə də mən bu indiyə qədər bu barədə dediklərimlə kifayətlənirəm. Çünki həm də bizim öz aramızda razılaşma var ki, bu barədə hələlik ümumi nəticələr olmadan böyük və geniş açıqlamalar verməyək.
Başqa qüvvələrin iştirakı ilə bağlı deki realın demişdiniz ki, onlarla da məsləhətləşmələr aparırsınız gənclər hərəkatları ilə. Onların bu prosesdə iştirakı var mı indi?
Mən keçən dəfə bizim bu studiyada olan söhbətdə adlarını çəkmişdim. Mənim danışdığım siyasi partiyalar da var, real hərəkatı da var, gənclər təşkilatları da var, ayrı-ayrı gənc fəallar, ictimai fəallar var. Onlarla mən şəxsən danışmışam. Mən danışıqlar aparmışam. Amma indi artıq biz birlikdə müəyyən bir proses aparırıq. Bu birlikdə proses yalnız başlanıb. Mən ümid edirəm ki, biz əlbəttə ki, çox geniş bir çevrəni əhatə eləyəcəyik. Yalnız biz İctimai Palata və Ziyalılar Forumu ilə kifayətlənməyəcəyik. Əlbəttə ki, həm gənclik bu prosesdə aktiv iştirak eləyəcək, həm real strukturlaşmış siyasi partiyalar, həm vətəndaş cəmiyyəti. Bunların hamısının geniş təmsilçiliyi yəqin ki, bu böyük birlikdə olacaq. Mən belə istəyirəm. Amma razılaşdığımız kimi axı artıq indi bir ümumi proses başlanıb. Artıq yalnız mənim istəklərimlə yox, əldə olunan konsensusla idarə olunacaq proses.
Onda bu konsensus olmasa biz gərək günahı o biri iştirakçılarda görək də, İsa bəydə və yaxud ziyalılar forumunda.
Məncə günah axtarmağa ehtiyac olmayacaq, çünki biz elə bilirəm ki, pozitiv nəticələrlə yola verəcək bu prosesi?
Baxarıq. Əvəz Zeynalının həbs cəzası ilə bağlı sual var sizə. Əli bəy 10 min ittihamı ilə Əvəz Zeynallıya 9 il həbs kəsilib. Yəqin Gülər Əhmədovaya da 90 il verərlər. Yoxsa bizdə nə qədər rüşvət çox alınırsa, o qədər də cəza yüngül olur. Onda dövlət Gülər Əhmədovaya borclu qalacaq. Belə çıxır. Ələddin Mustafa verir sualı. Amma mən qeyd etməliyəm ki, əslində bu rüşvət alınması ilə bağlı ittihamlar məhkəmə istintaqı zamanı sübuta yetirilmədi. Məhkəmə bunu damsa da, çünki Gülər Əhmədovanın təqdim etdiyi lent yazısında yalnız onun pul təklif etməsi sübuta yetirilir. Əvəz Zeynalının o pulu almağa razılıq verməsi və yaxud o pulu istəməsi sübuta yetirilmir.
Tamamilə razıyam sizin bu qeydinizlə. Ona görə də istəyirəm ki, bizim vətəndaşlarımız da bilsinlər ki, Əvəz bəyin də həbs olunması həmin bu seriya siyasi həbslərdən biridir. Azərbaycan hökuməti onun adi öyrəşdiyi həyat tərzini pozan, ona qarşı sərt mövqeydən çıxış eləyən jurnalistlərə, siyasətçilərə çox amansızdır. İndi də Əvəz bəy onların hədəfinə gəlib və onun 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi tam qanunsuzdur, əsassızdır, siyasi qərardır və təbii ki, Əvəz bəy mütləq azad olunmalıdır.
Dinləyici yazır, Əli Kərimli Qərbin adamıdır, Eldar Namazov isə Rusiyanın. Cənab Kərimli Namazovla necə birləşə bilər? Bu başa düşülən deyil, bax belə suallar.
Dinləyici yaxşı olardı ki, bizə hörmətlə yanaşsın. Mən şəxsən özümü Azərbaycandan başqa heç yerin adamı saymıram. Mən Azərbaycanın adamıyam, Azərbaycan pərəstəm. Azərbaycanın demokratik, azad, firavan olmağını istəyirəm. Bu başqa məsələ ki, mən hesab edirəm ki, bunun yolu Azərbaycanda da Avropada olan islahatların həyata keçirilməsindən keçir. O mənada hesab edirəm ki, Azərbaycanın Avropa Birliyində gələcəkdə olması bizim hamımızın maraqlarına uyğun olar. Maraqlıdır. Azərbaycanda hamı istəyir ki, Avropa təhsili olsun bizdə də. Avropadakı səhiyyə olsun bizdə də. Avropadakı məhkəmə sistemi olsun. Avropadakı demokratiya olsun. Mülkiyyət toxunulmazlığı olsun. İnsana hörmət olsun. Azad seçkilər olsun. Hər şey Avropadakı kimi olsun. Amma niyə Azərbaycan özü Avropa kimi olmasın? Bu sualın kimsə cavabını vermək istəmir. Mənim istədiyim də məhz bizim sevimli Azərbaycanımızın Avropa kimi olmasıdır. Azərbaycanın kiməsə əlavə olması deyil. Ona görə də mən açığı o adı öz adıma əlavə eləmək istəmirəm. Mən nə qərb pərəst, nə şimal, nə şərq, nə cənub pərəst olmaq niyyətində deyiləm, olmamışam. Mən Azərbaycan pərəstəm. Ümid edirəm ki, məhz Eldar bəy də mənimlə bu məsələdə həmrəy olar.
Ümid edirsiniz, dəqiq bilmirsiniz.
Özü hər halda yəqin ki, bu barədə daha ətraflı danışar.
Real müxalifətin qərb diplomatları ilə müzakirələrinin şahidi olmuşuq. Rusiya ilə belə görüşlərə hər iki tərəfdən hər hansı cəhd olubmu? Belə bir sual var.
Xeyr, çox təəssüf ki, bizim Azərbaycanın bu böyük qonşusunun demokratiya münasibəti yumşaq desək bir mənalı deyil. Ölkənin özünün daxilində də demokratiya ilə bağlı problemlər var, qonşulara münasibətdə də var və o cümlədən siyasi qüvvələrə münasibətdə də bu var.
Amma dünən belə bir bəyanatınız eşidildi ki, qərbə ümid bəsləmək lazım deyil, dəqiq ifadə eləmirəm bəyanat olduğu Bəli. Kimi, amma yəni bu nədir, qərbdən imtinadır?
Xeyr, bilirsiniz, əvvəla balaca bir, elə bilmirəm hansı mərhələdə olub, amma xırda bir orada redaktə var idi. Mənim çıxışımın orijinalına baxsaz videoda daha aydın görünər. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, hər dəfə əvvəla tez-tez Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycanın siyasətçiləri tərəfindən, ictimai xadimləri tərəfindən, şərhçiləri tərəfindən belə optimist vədlər atılır ictimai dövriyə ki, artıq qərbin hansısa quruluşu Azərbaycanla bağlı mühüm qərarlar verib, Azərbaycanda demokratik dəyişiklik yaxındadır. Biri bu tendensiya, hansına mən qarşı çıxıram. İkincisi də hər dəfə, deməli, qərbi təmsil edən bir səfir, bir dövlət adamı, bir deputat Azərbaycanla bağlı Azərbaycan hökumətinə reveranslar eləyəndə cəmiyyətdə böyük bir ruh düşkünlüyü yaranır. Çünki zaman-zaman kimlərsə ona təlqin eləyirlər ki, sənin nicatın qərbdə hansısa dairələrdə verilən qərarla bağlıdır. Adamlar özünü buna hazırlayır və sonra görəndə ki, hansısa səfir, hansısa deputat onun ümidlərini doğrultmayan, əslində hökumətə reverans kimi qiymətləndirən açıqlamalar eləyir, məyusluq yaranır. Mən açıqlamamla bu iki tendensiyanın ikisini də vurdum. Bir, istəmirəm ki, Azərbaycanın siyasətçiləri, Azərbaycanın politologları, ekspertləri Azərbaycanda dəyişiklikləri qərbdə hər hansı mərkəzin qərarı ilə bağlasınlar. Bu səhvdir, bu elmi də deyil, praktik də deyil və Azərbaycan xalqında əlavə gözlənti yaradır. Adamlar düşünürlər ki, mənim xüsusi fədakarlığıma ehtiyac yoxdur. Vaxtı gələndə Amerikamı, Avropamı, NATO-mu kimsə bu qərarı verəcək. Bu birinci səhv. İkincisi isə hər dəfə bir satqın tapılan kimi qərb dairələrində yüzlərlə, minlərlə insan başlayır məyus olmağa ki, bu da qərb. Mən onu izah elədim ki, qərbə bir mənalı və yeşniz kimi baxmayaq. Qərbin içində olan həmin o, mən o çıxışımda kürü sevərlər ifadəsi işlətmişdim. O kürü sevərləri ifşa eləyək. Onlardan məsuliyyət tələb eləyək. Necə ki biz Avropa Şurasına belə bir açıq məktub göndərmişik, yeri gəlmişkən başımız qarışıb mətbuata verməmişik, verəcəyik o məktubu. Kifayət qədər sərt bir məktubdur. Avropa Şurasının üzvlərinə müraciət etmişik və demişik ki, siz Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı qətnaməsini dəstəkləməməklə Azərbaycandakı repressiya aparatına kart blanş vermişsiniz.
Vermişik deyər, yəni kim ünvanlayıb həmin məktubu?
İctimai Palata.
İctimai Palata.
İctimai Palatanın deməli Koordinasiya Şurası adından artıq deputatlara çatdırılıb, onların elektron ünvanlarına çatdırılıb bu məktub və mətbuata da veriləcək. Amma eyni zamanda mən çıxışımda onu da vurğulamışam ki, bu Azərbaycanda xüsusən müxalifət düşərgəsində bir anti-qərb əhval rüyəsi yaratmaq üçün əsas olmalı deyil. Çünki yenə də bütün o ayrı-ayrı adamların səhvinə baxmayaraq, bizim uğrunda mübarizə apardığımız o demokratik idealların, insan haqlarının az çox hörmət qoyulduğu yer yenə qərbdir. Bizim indi Azərbaycan cəmiyyətində bir anti-qərb isterikası yaratmaq da tamamilə mənasız və Azərbaycanın maraqlarına zidd bir şeydir. Nə ümid olma, nə də ümidlərin doğrulmayandan sonra məyus olma. Özünə güvən, özün gücün çatacaq, özün fədakarlıq eləyəcəksən, bacaracaqsın.
Əslində, belə bir formatla bağlı belə bir sualım olacaq. Yəni, Ziyalılar Forumunun həmin o birlikdə iştirakı, Ziyalılar Forumu əvvəlcədən bildirib ki, biz siyasi təşkilat deyilik və s. İştirakı daha sonra El Hərəkatının birlikdə iştirakı olacaq, yoxsa əksinə yaratdığınız nəsə El Hərəkatı ilə hər hansı bir bağlılığı var mı?
Yox, biz bu müzakirələri, bunu mən deyə bilərəm ki, məhz İctimai Palatanın və Ziyalılar Forumunun təmsilçiləri olaraq aparmışıq. El Hərəkatı hələ yeni qurulan bir hərəkatdır. Təbii ki, bu prosesdə El Hərəkatı da iştirak eləyəcək. Amma bizim o prinsipial razılaşmalarımız, hansı ki bir il bundan qabaq da əldə olunmuşdu, Ziyalılar Forumu ilə İctimai Palat arasında strateji əməkdaşlıqla bağlıdır və indi bizim yaratmaq istədiyimiz yeni, daha təkmil, daha geniş birlikdə də söhbət məhz Ziyalılar Forumunun bütövlükdə iştirakından gedir.
Bütövlükdə iştirakından.
Bəli.
Amma El Hərəkatı ilə münasibətləriniz necə olacaq?
O da normal. El Hərəkatı artıq bugün təqdimat oldu. Mən indi oradan gəlirəm. Aha. Demək, təqdimat oldu. Bir siyasi hərəkat olaraq ölkənin siyasi həyatında iştirak eləyəcək. Bütün bu müzakirələrdə iştirak eləyəcək və yəqin ki, öz töhfəsini verəcək. Mən hər halda belə təsəvvür eləyirəm ki, El Hərəkatı da ümumi inteqrasiya prosesinə qarşı çıxmayacaq, əksinə onu gücləndirməyə kömək eləyəcək.
Yəni, son məhsul olaraq El Hərəkatını nəzərdə tutmurdunuz bu danışıqların son məhsulu.
Həm də El Hərəkatını.
Amma El Hərəkatını iştirakçı kimi, yoxsa
bəli,
son məhsul kimi?
İştirakçı kimi, əlbəttə.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb, nə cür partiya, palata, birlik, forum, ictimai təşkilat yaradılırsa yaradılsın, onun məramı, fəaliyyəti Azərbaycandan böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamının gün çıxandan gecə yarıya dək baxdığı, gördüyü, eşitdiyi ən güclü kütləvi təbliğat vasitəsi olan televiziya kanallarında mütəmadi olaraq işıqlandırılmırsa, onun hər hansı bir uğur qazanacağı ehtimalı yoxdur. Belə bir şərh gəlir. müxalif dinləyicidir.
Bunu elə bir biz də şərh eləyək. Bu yanlış yanaşmadır. Əlbəttə ki, televiziyalar böyük qüvvədir. Azərbaycanda televiziyalarda pluralizm olsaydı, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər daha asan, daha sürətli olardı. Amma həmin o televiziyalardan yan keçərək, onlarsız da bu dəyişiklikləri həyata keçirmək olar. Əslində, Azərbaycanda bizim hamımızın, hər halda mənim nəslindən olanların yaşadığı böyük xalq hərəkatı dönəmində də televiziyalar bizim üzümüzə qapalı idi. Bir Azadlıq qəzeti vardı. Ha, təbii deyərsiz ki, o zaman Azadlıq qəzetinin tirajı 100 min idi.
Elə idi.
Bəli, amma indi də Azadlıq qəzetinin elə internet tirajı ilə real tirajı gəlib 100 minə yaxınlaşır artıq. Amma plus, indi Azadlıq radiosu da var, indi Media TV də var, indi internet var, indi Facebook var. 1 milyon insan Azərbaycanlı Facebookdadır. İndi bizim informasiya resurslarımız 88-91-ci illər ərzində olduğundan qat-qat çoxdur.
Hətta.
Bəli, qat-qat çoxdur. Ona görə də bu saat bizim informasiya resurslarımız çox böyükdür. İndi yüz minlərlə Azərbaycanın kənd rayonlarının sakinləri Türkiyənin Media TV kanalı vasitəsilə yayımlanan Azərbaycan saatı proqramına baxırlar. Yüz minlərlə insan əhatə olunur və dediyim kimi 1 milyon insan da internet vasitəsilə azı 1 milyon insan, çünki 1 milyon ancaq Facebookda olanlardır. Amma internet istifadəçiləri bilirsiniz ki, hamısı Facebook istifadəçiləri deyil. Deməli, bir milyondan artıq insan yenə də internet vasitəsilə məlumat alır. Ona görə də bədbinlik üçün əsas yoxdur. Hesab eləyirəm ki, indiki sürətlə Azərbaycan cəmiyyəti təşkilatlanarsa, informasiyanı yaymaqda davam eləyərsə və biz də siyasi qüvvələr olaraq üzərimizə düşəni eləyib o mükəmməl və səmimi birlik formatını ortaya qoysaq, dəyişikliklərə hətta dövlət televiziyaları bizim üzümüzə qapalı ikən də nail ola bilərik.
Bir qeyd də etməliyəm, müstəqil ekspertlər, Amerikalı ekspertlər hesablayırlar, sorğular keçirirlər internetlə bağlı. Sizin və Azərbaycan hökumətinin ölkədə internetin yayılması ilə bağlı o NİKB-in baxışlarını bölüşmürlər onlar. Deyirlər ki, vəziyyət daha pisdir.
Xədicə xanım, buna mən cavab verməliyəm, çünki mən bu rəqəmi konkret beynəlxalq saytdan götürmüşəm. Bu barədə yazaram, paylaşaram da həmin linki. Bütün dünya üzrə Facebook istifadə ədəçilərinin statistikası açıqdır.
Elədir, amma bəli. Onların neçəsi saxta və təkrar
indi
profillərdir.
Facebookun özünün hesablamasına görə deyir ki, 5-10% bizdə saxta profillər var.
Onlar Azərbaycan reallıqlarını
Azərbaycan
bilmirlər.
Azərbaycan standartlarını, eləmi?
Bilmirlər.
Azərbaycan standartı olsun 20%, olsun 30%. Hər amma söhbət hər halda 100 minlərdən gedir. Axı, siz bunu bilirsiniz ki, 100 minlərdən gedir söhbət.
Hər halda sorğu nəticələri belədir ki, Azərbaycanlıların 73% internetdən heç vaxt istifadə eləməyib.
Bu da çox pis rəqəm deyil. 73%. Siz indi onun pozitivinə baxın. Deməli, 27% eləyir. 27% bir şey qədər eləyir.
Gündəlik deyil.
Axır kim? Deməli, 27%-in nə zamansa internetə çıxışı olubsa, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu təqribən 2 milyon yarım adam deməkdir.
Əzizə imzalı dinləyici yazır ki, bəsdir oyun oynadınız. Sizə inamım itir. Siz əlbir, cibbirsiniz iqtidarla. Nə qədər iqtidar var, siz də varsınız. Yenə də birləşmə oyunu gedir, razılaşdırılmış oyun. Tarixə də elə oyunbaz kimi düşəcəksiniz. Əzizə imzalı dinləyici yazır bunu. Sahib Sabirabaddan yazır. İsa bəy deyir ki, müxalifətin vahid namizədi mənəm və salam. Yəni, namizəd olacaqsa, mən olacam. Başqa heç kim olmayacaq. Belə olan şəraitdə siz də namizədliyinizi verəcəksinizmi?
Əvvəlcə Əzizə xanıma deyim ki, əlbəttə indi o istədiyini bizim haqqımıza düşünə bilər və deyə bilər, amma əgər bu oyundursa, özü də bu oyundan oynasın, onu da pasportunu əlindən alsınlar, onu da yaxın qohumlarını həbsə atsınlar, o da mənim yaşadığım məhrumiyyətləri yaşasın, görsün ki, bu necə oyundur. Sahib bəylə əlaqədar olaraq demək istəyirəm ki, Sahib bəy, söhbətin əvvəlini eşitdinizsə, mən dedim ki, indi müxalifət düşərgəsində artıq ritorika çox fərqlidir. İndi biz birliklə bağlı demək olar ki, çox maniyələri, əngəlləri keçmişik. Ona görə də indi ümid edirəm bundan sonraki ritorika tamam fərqli olacaq. Biz hamımız ona hazır olmalıyıq ki, o zaman birlik əldə olunacaq ki, biz həmin o böyük birliyin təmsilçisi olmağa hazır olmalıyıq, həm də gərəkərsə, kiminsə xeyrinə namizədliyimizdən imtina eləməkdə hazır olmalıyıq. Bu birliyə qoşulan hər kəsdən tələb olunan məsələ olacaq.
Salam, hörmətli Ərvə, sizi müxalifətin ən güclü siyasətçisi hesab edirəm, ancaq müxalifət partiyalarının regionlarda inzibati idarəçilik forması iflic vəziyyətdədir. Dəfələrlə belə vəziyyətlərdə Müsavat Partiyasının üzvləri regionda bütün müxalifəti təmsil ediblər. Hətta müsavatçılara cəbhəçilər deyə müraciət edirlər. Sizin partiyanın üzvləri həmişə regionlarda müsavatçılardan zəif olublar. Buna görə hesab edirəm seçkidə vahid namizəd Müsavat Partiyasından olmalıdır. Bilirəm, indi müxalifətçi olmaq sözün əsl mənasında partizanlıqdır. Biz sizdən siyasi iradə gözləyirik. Son dövrlərdə müxalifətin səngimiş nüfuzunu bərpa etmiş siyasətçi sizsiniz, Əli bəy. Ancaq bugün sizin mübariz fəallarınızın çoxu gənclərdir. Sizin regionlarda cəmiyyət arasında 91-ci illərdən qalmış qocaman tərəfdarlarınız cəbhəçiliyi lazımınca təmsil edə bilmirlər. Uzundur, İsmarıç, mən sona qədər oxumuram. Fərid İbrahimli imzalı dinləyicidəndir.
Fərid bəy, təşəkkür eləyirəm mənə şəxsən rəğbətinizi ifadə elədiniz. Maraqlı olardı, haradasa bir ifadə eləyərsiniz, bəlkə radionun saytına yazarsınız, hansı rayonu təmsil eləyirsiniz, mən daha ciddi araşdıraram. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, siz hər halda internet istifadəçisiniz, xəbəriniz olur ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası regionlarla çox aktiv fəaliyyət göstərir. Elə günü bugün Beyləqanda bizim növbəti müşavirəmiz olub. Mən o müşaviriyə Skype-la özüm də qatılmışam. 60-dan artıq cəbhəçi iştirak eləyirdi müşavirədə. Bizim mütəmadi olaraq bütün Azərbaycanda toplantılarımız olur. Və mən hər halda mətbuatda, sosial şəbəkələrdə verilən məlumatların əsasında məndə belə qənaət var ki, bu işi ən dinamik şəkildə cəbhəçilər eləyir. Cəbhənin rəhbərliyində olan adamlar heç bir həftə sonu Bakıda olmurlar. Əgər Bakıda kütləvi etiraz aksiyası yoxdursa, cəbhənin sədr müavinləri, mənim müşavirlərim, rəyasət heyətinin üzvləri, onlar hər zaman rayonlardadırlar. Keçən həftə Gədəbəy, Tovuz, Qazax, Ağstafa rayonlarında olmuşdular. Bu həftə Beyləqanda olublar, sabahları Ağcabəddə olacaqlar. Ondan əvvəlki həftə Göyçay, Ağdaş rayonlarında belə tədbirlər keçirilib və s. və ilaxır.
Dinləyici belə bir sual göndərib. Əslində çox sadə sualdır. Siz birlikdəsinizmi?
Baxır. Kimlə, hansı çərçivədə? Biz İctimai Palatada varıq. İctimai Palata böyük bir birlikdir.
Yəni, bu üç iştirakçı ki, haqqında danışılır. AXCP Müsavat Ziyalılar Forumu və yaxud İctimai Palata və Ziyalılar Forumu. Birlikdəsinizmi?
Bizim birlikdə olmaqla bağlı niyyətimiz var.
Amma hələ birlikdə deyilsiniz.
Bəli.
Və yenə dinləyici yazır, Laçın yazır. Mən bir məsələni dərk edirəm, bu bizim son şansımızdır. Əgər demokratik qüvvələr birləşə bilməsə, biz məhvə məhkumuq. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır, Əli bəy salam, bayramınız mübarək. Cəmiyyətdə müxalifətin artıq mövcud olmaması barədə hakimiyyətin ən yuxarı başda olanların dilindən çox sözlər eşidilirdi, amma bugün son 10 ildə ən güclü vəziyyətdə meydanlardasınız. Uca Tanrı yardımcınız olsun, Əsəd bəy deyir. Amma meydanlardasınız mı?
Əlbəttə. Bəs siz baxın, görün, mən burada kimi təmsil edirəm? Xalq cəbhəsini. Bu meydanda olan, keçirilən aksiyalarda ən çox təqib olunan, öndə olan, cərimə olunan, həbs olunan kimlərdir? Məni özünə sədr bilən adamlar, cəbhəçilər. Bəli.
Daha çox həbs olunan həqiqətən onlardır.
Elə meydanda da olan, o prosesə ümumi təkan verən, sosial şəbəkədə də, rayonlarda da, hər yerdə, mübarizə hər yerdə gedir. Bizim resurslarımız məhdud olmağına baxmayaraq, amma bütün hər yerdə olmağa çalışırıq çatdırmağa.
Amma belə uğur göstəricinizi hakimiyyətin qərəzi ilə qarışdırmırsınız ki? Yəni, əslində, daha çox həbs olunan sizsinizsə, bu demək deyil ki, daha çox iştirak edən
sizsiniz. Siz, Xədicə xanım, indi siz doğrudan hesab edirsiniz ki, məsələn, həmin o keçirilən aksiyalarda cəbhəçilərin daha çox həbs olunmasaydılar da, onların daha aktiv iştirakını siz şəxsən təsdiq eləməzdiniz?
Mən bu barədə fikir yürütmək istəmirəm.
Başqa məsələ. İndi ola bilsin ki, fikir yürütmək istəmirsiniz, amma əksini də hər hansı ədalətli adam əksini də təsdiq eləyə bilməz. Bu günlər cəbhəçilər hər yerdə mübarizənin önündədirlər. Gənclərin aksiyası olur, bizim Ağbirçay xanımlarımız da oradadır. Ağsaqqallarımız da oradadır. Partiyanın sədr müavini də oradadır. Müşavirlərim də oradadır. Sosial tələblərlə aksiya keçirilir, yenə partiyanın istənilən funksionerləri oradadır. İctimai Palatanın aksiyaları keçirilir, yenə də partiya demək demək olar ki, tam tərkibdə orada iştirak edir. Bizim partiyamızın aparılan mübarizədə çox fədakar iştirakı ilə haqqında mən açığı qürurla danışa bilərəm.
Salamlayıram sizi. Bu rejim xalqa xidmət etmir, müxalifətçilərə bir vətəndaş kimi bir olmağını istərdim. Bu rejim bu xalqa xidmət etmir. Bir daha təkrarlayır. Xalqın sərvətini talayırlar. Bir iki yaltaqlar da bizim ziyalılar da bu rejimə yaltaqlanırlar. Bir ölkədəki fiziki qüsurlu əlillər bir aya 44 manat ala. Hansı inkişafdan danışırlar? Belə yazır dinləyici.
Dinləyici düzgün yanaşır məsələlərə. O hissədə ki, doğrudan da rejim xalqa xidmət eləmir. Əlillə də, fəhləyə də, pensionerə də zülm olur. Bu yaxınlarda çox dəhşətlidir. Siyazəndə, demək, fabrikdə işləyən zəhmətkeş qadınlar etiraz aksiyası keçirirdilər. 140 manat maaş alırlar, onu da onlara vermirlər. Aylarla ləngidirlər. Böyük bir inkişafdan danışırlar. Bizim evin yanında bir neçə ildir tikinti gedir. Qış bulvarı layihəsi bilirsiniz. Orada demək dayanacaqlar tikiləcək. İndi hazırlaşırlar 10 maya, gecə gündüz orada iş aparırlar başa çatdırmağa. Yalnız o layihə bilirsiniz 2007-ci ildən nə qədər pul yiyib Azərbaycan dövlət büdcəsi 998 milyon manat. 1 milyard olmağa 2 milyon çatmır. 1 milyard ancaq o layihəyə yönəldiblər. 640 yoxsa 650 milyon ancaq bir stadiona yönəldirlər. Amma həmin əlilə 44 manat, həmin o fəhliyə 140 manat, pensionerə 70-80 manat. Budur Azərbaycanda münasibətə. Ancaq yalnız bir məsələdə dinləyici ilə razı deyiləm ki, ziyalılar bu rejimin yanında deyil. Bu rejimin yanında ancaq ziyasızlardır. Ziyalılar artıq mövqelərini müəyyənləşdiriblər. Onlar ya ziyalılar formundadır, ya ictimai palatadadır, ya ümumiyyətlə müxalifət düşərgəsində və müxalifət partiyalardadırlar.
Neftçi imzalı dinləyici yazır, Əli bəy, gündən günə pis günə qalan neftçilər sizinlə də Allah havand eləsin.
Sağ olun.
İmza evsiz neftçi yazıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Atatürk deyib Türk, çalış, güvən, oyan, çalış, güvən, belə yazır dinləyici, bilmirəm.
Yəqin demək istəyir ki, özünə güvən.
Rəşad Qədirli yazır, Əli bəy, sualım Qarabağla bağlıdır. Siz hakimiyyətə gələndə Qarabağ məsələsi ilə bağlı hansı addımlar atacaqsınız? Yenə də mi üç ölkə vasitəçiliyi edəcək və sülh danışıqları yenə nə qədər davam edəcək?
Ən əvvəla əminəm ki, Qarabağın azad olunması Azərbaycanın demokratikləşməsindən keçəcək. Azərbaycanda və Ermənistanda olan avtoritar rejimlərin heç biri maraqlı deyil ki, bu konflikt öz həllini tapsın. Amma Cənubi Qafqaz bütövlükdə demokratikləşsə, biz hamımız Avropa Birliyinə inteqrasiya olunsaq, Avropa Birliyi Cənubi Qafqazı indiki sərhədlərlə qəbul edir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə güclü dəstək verir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün demokratikləşmə şəraitində təmin olunması mümkün olacaq. Əlbəttə, bu demək deyil ki, yalnız bununla həll olunacaq. Azərbaycanda güclü ordunun qurulması, güclü iqtisadiyyatın, güclü cəmiyyətin qurulması bizi münaqişənin güclü tərəfinə çevirəcək. İndiki kimi statistika üzərində yox, 60-cı, 70-ci illərin istehsal olunmuş texnikalarına milyardların verilməsi ilə yox, real olaraq münaqişənin güclü tərəfinə çevrilmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bu məsələnin həlli yolu var. Amma bunun üçün Azərbaycanda mütləq demokratiya bərqərar olmalıdır, xalq hakimiyyəti olmalıdır və Azərbaycanın geopolitik seçimi dəqiqləşməlidir.
Əli bəy, bu üç qüvvəni müzakirə etdib, sizin o bir müzakirənizdə və yaxud sizin başqa qüvvələrlə təkbətək müzakirələrinizdə Qarabağla bağlı hər hansı bir islahat və yaxud addım planlaşdırılıb mı, müzakirə olunub mu?
Növbəti mərhələlərdə olacaq bunlar.
Növbəti mərhələlərdə. Əli bəy, 4 il bizə aşladınız ki, müsavat parlamentə gedib, legitimlik də onu geyindirib. İndi 4 ildən sonra gedib, müsavatla müttəfiq oldunuz. Deməyin ki, siyasi sifariş idi. Bu belə deyildi. Heyf Azadlıq blokundan belə bir imzasız dinləyicidən məktub var.
Hər dövrün özünün tələbləri var. 2005-ci ildə mən özüm də deputat seçilmişdim. Amma o zaman biz 58 nəfər azadlı blokundan seçilmiş, 52 nəfər seçilmişdik. Yalnız 8 nəfərin mandatı təsdiq olunmuşdu. O zamanın şərtlərinə görə biz hesab eləyirdik ki, biz hamılıqla əgər imtina eləyib yeni seçki tələb eləsək, bu Azərbaycanda demokratik dəyişiklikləri asanlaşdıra bilər. O zaman mən özüm də bu yolu tutdum, imtina elədim və bundan sonra mandatım ləğv olundu. O cümlədən mən həmkarlarımdan da imtina edənlər oldu. Lalə xanım imtina elədi. Bu o zaman idi. İndi yeni şərtlər var. O zamanla bağlı biz də öz sözümüzü demişik. Müsavatçı dostlarımız da öz sözünü deyiblər. Artıq o hesab bağlanıb. İndi yeni şəraitdir. Yeni şəraitdə yenə də bu ölkənin məsuliyyəti bizim hamımızın birlikdə üzərindədir. Mənim əslində siyasi qüvvələrə bütün təmaslarda dediyim də bundan ibarətdir ki, indi biz o halda birlik əldə eləyəcəyik ki, bir, heç vaxt o söhbəti eləməyəcək ki, filan vaxtı sən mənə filan şey demisən. İki, biz onu iddia eləməyəcək ki, filan kəs mənim şəxsim haqqımda filan sözləri deyib. Biz şəxsən özümüzə münasibətə görə siyasi qüvvələri dəyərləndirməli deyilik. Keçmişdə olanlara görə dəyərləndirməli deyilik. Bugün kim ölkədə köklü dəyişikliklər naminə əməkdaşlıq eləmək istəyirsə, keçmişdə münasibətlərimizin necə olmağından, o cümlədən şəxsi münasibətlərimizin necə olmağından asılı olmayaraq birlik olmalıdır.
Müsavatla isə
Atəşkəs biraz yerinə düşmür, atəşkəs düşmənlər arasında olur. Burada böyük bir dostluq, birlik yaranmalıdır. Müsavatla isə bizim münasibətlərimiz hər zaman, rəhmətli Əbülfəz bəy bunu yaxşı ifadə eləyib, layiqli müttəfiqlər və layiqli rəqiblər münasibəti olub.
Dinləyici yazır, 28 yaşım var. Qatıldığım seçkilərdə heç vaxt yapa səs verməmişəm, müxalifətin birləşə bilməməyini görəndə əsəbləşirəm, bezirəm və acığımdan yapa səs verməklə müxalifətə ziyan vurmaq istəyirəm. Bu səbəbdən xahiş edirəm, birləşin, məni və mənim kimləri yapa səs vermə rəzalətinə məcbur etməyin. Müşfiq Emin yazır bunu.
Sağ olsun Müşfiq bəy, mən onu başa düşürəm və neçə müddətdir ki, sərasər məhz Müşfiq bəy və onun kimi düşünənlərin səsinin itməməsi üçün, Azərbaycan xalqının ruhlanması üçün müxalifətin birləşməsini təbliğ eləyirəm. İndi də bu iş gedir. Optimistəm, ümid eləyirəm ki, yaxın zamanlarda daha ciddi nəticələr barədə danışa biləcəyik.
Təşəkkür edirik. Həli Kərimli ilə söhbət edirdik.